Nima uchun o'zingizni prezident bo'lishga loyiq bir shaxs deb hisoblaysiz?
O'zimmi? Yo'q, prezidentlikka loyiq shaxs deb emas maqsad. Birinchi maqsad yana bir qator otamga bo'lgan e'tiborni qaratish uchun edi. Shu tufayli edi aslida. Undan tashqari shu otamni rejalari bor edi, niyatlari bor edi. Shu rejalarni amalga oshirish uchun bugungi kunda Rossiyada yuribman. Shu ishlarni qilib, shu yozilgan programmalarni ichida ko'pchiligi shu bir paytda dam olgan nimalari. Niyatlari. Xalqqa imkon yaratib berish. Ekonomik sifatlarni holatini to'g'rilab, ko'paytirib, yaxshilab berish maqsad shu edi. Shu maqsadini amalga oshirish uchun niyatlarimni hech bo'lsa xalqqa yetkazish niyatda qatnashdim.
Aynan qanday bir maqsadlari bor edi? Prezident bo'laman degan maqsadlari bormidi yoki biror bir muayyan loyihalar haqida gap ketayotganmidi?
Yo'q, loyihalar haqida gap. O'zbekistonni rivojlantirish, xalqqa imkon yaratib berish, ish o'rinlari yaratish, bemalol ekonomik zona qilib yaratish, naloglardan xalqni ozod qilish, shunday har xil fikrlari bor edi. Birinchidan, shu paytda ishlab yurganda ishxonasidagi odamlar ko'pchiligi yaxshi oylik olishardi, boshqalarga nisbatan kelaravar ko'proq oylik olardi. Har xil sharoitlar yaratib bergandi. Shu narsalar hammasi ekonomik tarafdan dasturni edi. Shuni isbotini o'zini ish jarayonida ko'rsatib isbotlab berdi. Shuni harakat qilardiki, qolganlar ham, qolgan tadbirkorlar ham, qolgan xalq ham shu tajriba orqali hukumat ham shundan o'rniga olib shu eksperimentlarni ko'rib shu narsaga yerishsa, uni ustiga qishloq xo'jaligida misol paxtachilikda tajribalar o'tkazib ATM Qirg'izistonda научный исследовательский institut ochganlar o'zi именно qishloq xo'jaligini nima qilish rivojlantirish uchun paxtachilik bo'yicha 63 sentrdan ortiq paxta olgan 97-yil bir gektardan hech qancha rasxod qilmasdan naоборот rasxodni kamaytirib hosilini oshirgan. Hosili bo'lsa 63 sentner paxtani hosili hammasi eng yuqori foizda nima bo'lgan sifati bo'lgan ham terimi avgustda boshlangan. Misol oddiy bugungi holatda paxtani terimi sentyabrda boshlansa shu dadam qilgan ishini tajribasini orqasida terim avgustda boshlangan. Shu agar mana shu narsalarni amalga oshirganda hukumat orqali 2 yillik O'zbekiston paxtani orqasidan ko'radigan daromadni 1 yilda ko'rsa bo'ladi. Bu qancha ekonomik moliyaviy finansiy qancha nima bo'ladi? Daromad bo'ladi. Qancha insonlar ish bilan ta'minlanadi. Hammasi hukumatga, xalqqa foydasi tegadi.
Dadangizning qilgan jinoyati nimada deb o'ylaysiz? Bilaman, sizning oilangiz uchun u begunoh bir inson, lekin aybi nimada bo'lgan? Hukumatga nimasi bilan yoqmagan otangiz?
To'g'ri gapirdi. Korrupsiyaga qarshi edi, pora bermasdi. Biroq talab qilsa, uni ustiga qarshi chiqardi. Shuning uchun ko'pchilik yoqtirmadi.
Agar mana hozir bu virtual muqobil saylov bo'lmaganida, ya'ni O'zbekistondagi saylovda o'z nomzodingizni qo'ya olishingizga ishonganingizda bu yo'ldan borgan bo'larmidingiz?
Otam uchun, xalq uchun borardim.
Mana sizning yoshingizgacha bo'lganlar, siz tengilar O'zbekistonda ko'pchilik. Sizningcha ularning oldidagi eng muhim muammolar nimada bugun? Mana siz bu nomzodlardan eng yoshsiz hozir.
Muammolarmi? Bugungi kundagi yoshlarda asosiy harakati bittadir. Pul qanday qilib pul topsam ekan, oilani baxtini, harakatini, oilasini tinchligini saqlab, o'zini blagosostoyaniyasini ko'tarish uchun harakat qiladi. Shu bilan ko'pchilik asosiy narsani esdan chiqarib qo'yadi. Oilani oldida bo'lib, oilaga vaqtini ajratishdi. Pulni orqasidan izlanib, pul topaman deb vaqtini yo'qotishadi. Shun bilan tarbiya buziladi. Shun bilan orqa ketidan ko'p narsa chiqadi. Shu narsani oldini olish uchun shu odamlar fikri pulni orqasidan qadam pul topsam ekan degan fikr bo'lishi kerak emas. Uning uchun hukumat yordam berib, o'sha fikrni hukumat xalqi berishi kerak. Inson qaysi ish to'g'ri kelsa, o'sha ishni qilib, oilasini boqadigan, yetarli darajada oylik oladigan ish bo'lishi kerak. Shundagina xalq bemalol to'q bo'ladi, o'zini uyida bo'ladi, o'zini oilasini oldida bo'ladi.
Mana siz hozir men bilan Rossiyadan turib gaplashyapsiz. Chet elda yurgan o'zbekistonliklar bugun juda ko'p, millionlarni tashkil etadi. Ular vatanga qanchalik foyda keltiryapti sizning nazaringizda?
Vatangami? Juda katta. Bugungi kunda mana shu O'zbekistondagi dan chiqib ketdi, bu yerda mehnat kuchini sarflab, bu yerda vaqtini sarflab, ushbu arzimagan o'sha 500 dollar, 600 dollar deb mana shu yerda kun kechirishyapti. Ehtiyoj mirza turishlar kechirasiz. O'sha kuchni o'zini yurtida, o'zini xalqida, o'zini hukumatiga sarflasa, misol bu yerda Rossiyada o'sha kuchi orqali ish bergan odamlar kamida 5000, 6000 dollar foyda ko'radi, ekonomikaladi. Yo deganda 2-3 ming dollar ekonomikaladi. Shu bizikilarni ishlatdi. Shunaqa razmita bor ekan, shu razmitani o'sha O'zbekistonga, O'zbekistonda ishlab chiqarib, kuchini sarflasa o'sha narsa O'zbekistonga boylik keladi, davlat keladi, to'qchilik bo'ladi. Bu juda katta narsa. Odamning kuchi bebaho. Eng katta davlat ilmini odamda, insonda, pulda emas.
Agar siz prezident bilan gaplasha olganingizda, Islom Karimov bilan yuzma-yuz muloqot qila olganingizda nima degan bo'lardingiz?
Tarixda kim bo'lib qolasiz deb so'radi. Nima deb eslashadi dedi. Tarixda qoldingiz. Lekin hali tarixni o'zgartirish qobiliyati qo'lingizda, kuchi ham qo'lingizda. Mana xudo xolosa 5 yilga prezident bo'lmoq shu odam. Shu vaqtda ichida imkoni bor o'zgartirish kiritish. Qila olmagan, ulgurmagan narsani ulgushga vaqti bor. Xatolari bo'lsa yoki bo'lmagan narsalari bo'lsa, shuni o'zgartirishga imkoni bor. Shu bilan tarixda haqiqiy xalq so'zida gapirgan ota bo'lib qolish imkoni bor. Shuning uchun bitta savolim bor. Qanday qilib orzu qilasizki sizni xalq ertaga eslashini degan savol beradi.
O'zbekistonni kim to'g'ri boshqara olgan bo'lardi nazaringizda? O'sha siz istagan kelajak tomon yetaklay oladi. Men biror bir muayyan shaxsning ism sharifini ayting deb so'rayotganim yo'q. Umuman tasavvuringizda haqiqiy lider O'zbekiston uchun kim bo'lishi kerak?
Bugungi prezident Karimovni kuchi bilan, aqli bilan faqat so'zini amalga oshiradigan bo'lishi kerak. Aytilayotgan televizorda, gazetada gapirilayotgan so'zlarni amalga oshiradigan narsa bo'lsa, ya'ni kuchi bo'lsa yetadi. Ham so'zda, ham amalda bo'lsa bo'ldi. O'zbekistonning kelajagi buyuk bo'ladi.
Demak, sizga prezident Karimovdan eshitayotgan gaplaringiz yoqadi, lekin u amalga oshmayapti. Shu muammo sizning nazaringizda
to'g'rimi? So'z bo'lib qolib ketishi afsus.
Katta rahmat suhbat uchun.
Rahmat.
Prezidentlikka muqobil nomzodlardan biri Dilshod Usmonov bilan suhbatda bo'ldik. Boshqa da'vogarlar bilan muloqotlarimiz amerikaovozi.com saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Amerika ovozi deb qidiring. Navbahor Imamova, Washington.